Eli tämä lähti oikeastaan liikkeelle sillä lailla, että kun Petri mulle tästä soitti, niin silloin oli mulla itselläni työn alla semmoinen paljon puhuttu dokumentti kuin Juuraksen evankeliumi. Olette, muistatte ehkä sen, kun se tuossa joulun alla tuli. Ja mä lähdin sitten penkomaan tätä, että mikä tämä niin sanottu evankeliumi on, ja sitten siitä se laine vähän siihenkin pohdintaan, että kuinka luotettuja evankeliumi on todisteina Jeesuksessa. Ja tämä nyt sitten lähtee siitä linjalle. Toki mä olen vähän puolueellinen, niin kuin voi tästäkin päätellä, että eiköhän sitten hätäänyt. Mutta siis ensimmäinen ajatus tulee siihen, että jos Jeesus puhuu niitä asioita, kun puhuu, niin oliko Jeesus mahdollisesti valehtelija, joko tietoisesti tai tiedostamattaan, eli suomennettuna, oliko Jeesus puhuu. No, Jeesukselta kysyttiin, että oliko hän Jumalan poika, ja hän sanoi, että kyllä, hän oli Jumalan poika. Sinäpä sen sanoi. Eli jos hän oli tietoinen, niin hän oli yksi ihmiskunnan historian törkeimmistä valehtelijoista. Hän olisi ollut täysin suunnitelmallinen pahuudessaan. Todennäköisesti hän olisi tavoitellut silloin vaikutusvaltaa, rahaa, rikkauksia. Mutta mikään näistä ei sovi yhteen sen kanssa, mitä tiedetään Jeesuksesta. Hän oli armahtava, epäitsekäs, totuuden puhuja. Hän paljasti aikansa uskonnollisten johtajien leiskottelua. Hän ei tavoittanut todellakaan omaa etuaan. Ja hän piti kiinni loppuun asti, karmeaan kuolemaan asti, siitä, mikä hänestä oli totuus. Jotenka hän mitä ilmeisemmin ei ollut tahallinen valehtelija. Mutta entäs sitten se tiedostamaton? Oliko Jeesus mielisairaus? Niin, näitähän on mielisairaalassa näitä ihmisiä, jotka sanovat olevansa Jeesuksia tai Messiaita tai Jumalan poikia tai mitä. Ja jos Jeesus olisi uskonut tähän harmaansa 100%, niin eikö hän olisi silloin voinut olla hyvin vakuuttava. Mutta jälleen törmätään siihen, että se mitä tiedetään Jeesuksen persoonallisuudesta, se ei todellakaan viittaa mielisairauteen. Hän oli tasapainoinen, hän oli rauhallinen, viisas, erittäin luova sanankäytössään, avoin ja antelija siitä. Ja sitä paitsi hänen opetuksensa ja oma elämänsä oli tasapainossa loppuun asti. Eli mitä ilmeisemmin Jeesus ei ollut keisarissa. No niin, nyt kun tämä puoli kaikesta on selvitelty, niin mennään sitten eteenpäin. Nyt kun mulla on vain 4-5 minuuttia aikaa, niin hyppäänpä itse kohdalla, kuinka Jeesus minkälainen kurva ei. Mennään sitten tuolta tämmöiseen kuin Raamatun evankeliumin luotettavuus. Elikkä on väitetty sellaistakin, että Uusi testamentti ja sen kertomukset olisi ei sinänsä valhe, vaan pikkuhiljaa ajan myötä syntynyt väritetty kertomus. Ja näiden kertomusten osien on ollut tarkoitus korostaa Jeesusta. Eli Jeesus on saattanut olla historiallinen henkilö, mutta se, mitä me luetaan Raamatusta, olisi tämän mukaan myytti, legenda. Ja nyt sitten olisiko tämä taas totta? No, se voidaan kumota hyvin helposti historiallisten todisteiden pohjalta. Ensinnäkin niin evankeliumissa on hyvin paljon Jeesusta koskeva historiallista aineistoa, mikä voi tarkistaa. Sen lisäksi Raamatun ulkopuolelta löytyy paljon Jeesusta koskevia mainintoja. Tärkein lähde on Josefus. Josefus oli tällainen, no alkujaan hän oli siis juutalainen ihmelapsi. 12-vuotiaana hänkin herätti huomiota temppelissä aivan niin kuin Jeesus vähän aikaisemmin. Hän osallistui kapinaan Roomaa vastaan, hänelle annettiin Galilean puolustus, kun nämä juutalaiset olivat aivan viimeisessä vastarinnassaan, niin Josefus vaihtoi puolta, säilytti henkensä, kun ennusti Rooman legionia komentavalle upseerille, että tästä tulee seuraava keisari. Hänet pidettiin hengissä ja kasvumaan, mistä tuli keisari, ja Josefus saattaa elää kotielämäänsä Roomassa, tosi muut juutalaiset piti häntä isänmaan pekkurina. Ja kun hän ei voinut koskaan palata takaisin, niin hän käytti aikansa kirjoittamalla ensiksi historiallisen kertomuksen juutalaissodista ja sitten myöhemmin myöskin juutalaisten kansanhistoriaan. Ja tämä Josefus kertoo, että esimerkiksi vuonna 62 jerusalemilainen ylipappi erotettiin, koska hän oli kutsunut laittomasti koolle suuren neuvoston, ja siellä Jeesuksen veli Jaakob ja muutamia muita tuomittiin lainrikkomuksista ja annettiin kirjettäviksi. Juutalaisilla ei ollut oikeutta Rooman vallan aikaan antaa kuolemantuomiota. Josefus kirjoitti myöskin tämmöisen tekstin, josta on kiistelty paljon. Niihin aikoihin eli Jeesus, viisas mies, jos häntä nyt voidaan lainkaan kutsua tavalliseksi ihmiseksi, sillä hän teki ihmeellisiä tekoja ja opetti sellaisia ihmisiä, jotka ottivat mielellään vastaan totuuden. Hän veti puolelleen runsaasti sekä juutalaisia että pakanoita. Hän oli Kristus, eli siis voidettu. Ja kun Pilatus kansamme johtomiesten ehdotuksesta oli tuominut hänen ristille, ne, jotka olivat häntä rakastaneet alusta asti, eivätkä luopuneet hänestä, heille hän ilmestyi elämänä kolmantena päivänä. Tämän ja 10 000 muuta ihanaa asiaa olivat Jumalan profeetat hänestä sanoneet, eikä kristittyjen heimo, joka on saanut nimensä hänen mukaansa, ole tähän päivään mennessä kadonnut. Tämä Josefuksen teksti on leimattu kiistan alaiseksi justiin sen takia, että Josefus itse ei ollut kristitty, ja tämä näyttäisi olevan liian kristusmyönteinen. Tosin jotkut juutalaiset tutkijat on itsekin sitä mieltä, että tämä voisi olla juutalaisen Josefuksen tekstiä, koska heidän käsityksensä Messias on vähän erilainen kuin kristitty. Toinen Raamatun ulkopuolinen teksti, joka puhuu kristitystä. Roomalainen Takius noin vuonna 115. Lopettaakseen puheet siitä, että keisari Nero olisi itse polttanut Rooman kaupungin, Nero teki syntipukeeksi kansan kristityksi nimittämän rikostensa tähden vihatut henkilöt ja rankaisi heitä valikoidun kirjoituksiin. Tämä tarkoittaa suomeksi sitä, että esimerkiksi keisari Nero järjesti puutarhajuhlat, niin kristittyä sijoittiin tolppiin, valettiin jo ylöön, pistettiin tuleen palasemaan puutarhajuhlat. Nimitys oli saanut alkunsa Kristuksesta, jonka prokuraattori Pontius Pilatus oli teloituttanut Tiberiuksen aikana. Turmiollinen taikausko talttui hetkeksi, mutta levisi sitten uudelleen, ei ainoastaan Juudeaan, josta paha oli saanut alkunsa, vaan jopa Roomaankin. Ja edelleen on muita henkilöitä, joissa on näitä tekstejä, on Taulus, Linus nuorempi, Suetonius, jotka on erilaisia juutalaisia rakkiinilähteitä. Ja tämä perustelu on pakko sanoa, Jeesus oli aito historiallinen ilmiö, joka oli hyvin ihmeellinen oman aikanaan. Nimittäin rakkiinilähteet ei koskaan kiistä sitä, etteikö Jeesus tehnyt ihmeitä. Niissä vain annetaan ymmärtää, että ihmeiden takana oli joku paha voima. Mutta koskaan ei kiistetä, etteikö tapahtunut ihmeitä. Joten jopa kristinuskon vihamieliset lähteet myöntää, että Jeesus oli ja Jeesus teki. Mutta sitten, mitenkä luotettava todistus on Raamattu ja evankeliumit? Siihen täytyy saada sen takia oikeasti vastaus, koska kristinusko väittää, että se on syntynyt Jumalan toiminnasta historiassa. Jos Jumala on toiminut oikeasti historiassa, niin se pitää olla todistettavissa. Muuten me liikutaan vain mielikuvituksen tasolla. Eli nyt lähdetään sitten niin. Eli ensimmäinen juttu, mihin yleensä törmää tässä, on se, että kun puhutaan Matteuksen, Markuksen, Luukaksen ja Johanneksen evankeliumista, niin onko nämä evankeliumit nimetty oikein vai onko kirjoittajat jotkut muut? Ja Matteus tämän perimätiedon mukaan oli yksi Jeesuksen oppilaista. Hän oli tämä leeri Matteus, tullimies, jota Jeesus kutsui opetuslapsekseen. Se ei ole mikään ihme, että henkilöllä oli kaksi erilaista nimeä. Olihan Paavalinkin juutalainen nimi Saul, ja hänet kuitenkin tunnettiin Pauluksena, eli Paavalina. Samalla lailla tässä on juutalainen ja kreikkalaisperäinen nimi täällä Matteus. Markus olisi Johannes Markus, joka oli ollut Barnabaana Paavalin mukana lähetysmatkalla vähän aikaa, palannut sitten sieltä takaisin. Hän oli ilmeisesti Barnabaksen sukulaispoika. Hän aiheutti myöhemmin Barnabaan ja Paavalin välirikonkin. Ja hänestä kerrotaan sitten, että hän myöhemmällä iällään toimi apostoli Pietarin tulkkina. Ja sen takia hän olisi päässyt käsiksi Pietarin muistelmiin. Luukas oli sitten tämä Paavalin tarkoittama rakas lääkäri, joka seurasi Paavalin näillä monilla matkoillaan ja joka kirjoitti myöskin apostolien teet. Ja Johannes, hän olisi apostoli Johannes, yksi näistä kolmesta todella sisäkirjiläisessä, se rakas opetuslapsessa. Elikkä, jos näitä rupeaa miettimään, niin ainoa todella kunnollinen kirjoittaja näistä olisi apostoli Johannes. Nimittäin tullimies oli vihattu henkilö. Tullimiestä pidettiin maanpetturi. Nimittäin tullimies osti tullinkanto-oikeuden roomalaisilta. Sitten hän sai pistää tullikuomioon, kun tien poikki, jota mentiin tai tultiin kaupungista, ja sitten hän keräsi kulkijoilta rahaa. Ryösti omilta maanmiehiltä. Ei siis mikään poliitikaa valita kirjaimeksi. Sitten Markus ja Luukas ei kuulunut apostolien joukkoon. Joten jos tätä verrataan myöhemmin kirjoitettuihin niin sanottuihin apokryyppisiin kirjoituksiin, niin siellä on aina joku kuuluisa esimerkkinä henkilö. On Filippuksen kirjeitä, Maria, Pietari, Jaakob. Mutta ei koskaan näy tämmöiset kuin Luukas ja Matteus ja tämmöisiä. Johannes, hyvä valinta. Ei itse asiassa aina, mutta todella voi kysyä, että onko Johannes itse kirjoittanut Johannesen evankeliumin. Nimittäin kirkkoisa Papias, joka eli vuonna 120, tai hän kirjoitti seuraavan tekstin vuonna 125 jälkeen Kristuksen, niin hän puhuu sekä apostoli Johanneksesta että tämmöisestä vanhin Johanneksesta, seuraavan vanhimmasta Johanneksesta. Mutta siitä tekstistä ei käy ilmi, että onko kysymyksessä kaksi eri henkilöä vai yksi ja sama henkilö. Ja Papias kertoo näistä muista evankeliumista, että Markus otti tarkasti muistiin Pietarin silminnäkijän havainnot ja Matteus puolestaan tallensi Jeesuksen opetusta. Ireneus, joka eli vuonna 180 jälkeen Kristuksen, vahvisti tämän. Ja sitten kertoo Luukkaasta, että Luukas kirjoitti evankeliumin Paavalin opetusten perusteella. Ja Johanneksessa hän kertoo, että Johannes Herran opetuslapsi oli tuottanut tämän Johanneksen evankeliumin eläessään loppuelämänsä Jeesussa. Nyt sitten, toivottavasti ei kyllästytä teitä, niin tuossa tekstiä tutkittaessa ollaan otettu semmoinenkin käyttöön kuin kuulähde. Kuu tulee saksasanasta kvelle, joka tarkoittaa kaivaa tai lähdettä. Ja nyt on ajateltu seuraavalla lailla, että evankeliumit olisi lähtenyt sillä lailla liikenteeseen, että Jeesuksesta olisi ensin ollut tämmöinen suullinen traditio, suullisia kertomuksia, ja sitten olisi ihmiset kirjoittanut lyhyitä muistiinpanoja. Ja sitten Markus olisi kirjoittanut vanhimman evankeliumin, vanhin, koska se on ykkösi. Ja sen jälkeen sitten Matteus ja Luukas omansa, he olisivat käyttäneet hyväkseen Markusta. Ja sitten heillä olisi ollut vielä joku yhteinen lähde, jota ei tällä hetkellä tuli. Yhteen lähteitä nolla kahdella olisi ollut Markus ja tämä, mitä sanotaan kuulee. Ja sitten heillä olisi ollut vielä omia erityisiä aineistoja. Ja se, minkä takia tähän on päädytty, niin mä näytän teille tekstinäytteen. No niin, eli tässä nyt on kertomus siitä, kuinka Johannes kertoo Jeesuksen kastetta ennen, että hänen jälkeensä tulee joku häntä vahvempi, joka kengän paulaakaan hän ei ole kelvollinen päästämään. Niin Markus, joka on tässä keskellä, se on lyhin näistä kaikista. Ja sitten kun katsoo sekä Luukasta että Matteusta, niin huomaa, että siellä on samantapaisia asioita kerrotaan. Mutta sitten tuo, minkä olen ympyröinyt tuonne tekstiin, tämä 12 ja 17 jae, niin siellä tulee joku aivan uusi asia, eli puhutaan viskimestä, jolla puhdistetaan kuimantaminen. Tämä on sekä Luukkaalla että Matteuksella, mutta Markuksella ei. Mistä tämä on saatu, se on niin samanlainen kertomus? Onko siis olemassa joku ylimääräinen lähde, jonka nämä molemmat tulisivat, eli se kuulee? Tätä on mietitty. Tosi siinä olemassa toinenkin selitys, eli sellainen, että Matteus olisi kirjoittanut ensiksi aramean kielellä semmoisen niin raakaversion evankeliumista, ja se olisi ollut se yhteinen lähde. Ja sitten niin Matteus olisi kirjoittanut kreikankielisen tarkennetun version. Mutta näitä on monta erilaista tämmöistä teoriaa, mutta tämän takia puhutaan kuulähteistä. Tästä nyt näkee sitten vähän, että kuinka paljon näillä on yhteisiä juttuja keskenään ja kuinka paljon on Matteuksella Luukkaalla sitä aivan omaansa sitten. No, tämä nyt on jäänyt huomattavasti jälkeen tästä kokouksesta. No niin, sitten mennään evankeliumin ajoitukseen. Saanko napsata pois? Yleensä evankeliumit ajoitetaan sillä lailla, että Markus olisi kirjoitettu vuonna 70 suurin piirtein tai 70-luvun alussa. Matteus ja Luukas siinä 70-80-luvun vaihteessa ja Johannes jossain 90- ja 100 vaihteessa. Ja tämä ajoitus perustuu siihen, että evankeliumissa kerrotaan Jeesuksen puhuvan siitä, että temppelistä ei jää kiveä kiven päältä jaottamatta pois. Ja kun roomalaiset vuonna 70 tuossa temppeli, niin se kävi sanasta sanaan toteen. Nimittäin temppeli sitten tulee, temppelin sisäseinä oli kuorattu kultalevyillä. Tulipalo sulatti sen kullan ja sitä kultaa meni kivien rakoihin. Ja sitten kun ryöstelijöitä tuli, niin nehän repi joka ikisen kiven pois, että ne sai kaavittua kaiken kullan talteen. Eli kiveäkään ei jäänyt jaottamaan. Ja nyt sitten ajatellaan, että se on liian tarkka ennustus. Sen takia täytyy olla niin, että evankeliumi on kirjoitettu tämän jälkeen. Mutta on kuitenkin aikamoisia viitteitä toiseenkin suuntaan. Kun ajatellaan, että Luukas tai sama henkilö on kirjoittanut Luukkaan evankeliumin ja apostolien teot, niin miten voi olla mahdollista, että apostolien teot loppuu siihen, että Paavali on Roomassa vankina. Paavali surmattiin joko 62 tai 63, todennäköisesti 63. Siis monta vuotta ennen Jerusalemin tuloa. Luukas kyllä kirjoittaa siitä, kuinka Stefanus kivitettiin kuoliaksi. Hän kirjoittaa siitä, että kuinka Johanneksen veli Jaakob mestattiin. Mutta miksi ei Paavalin kuolemasta ja Pietarin kuolemasta? Pietari kuoli ilmeisesti 64 Roomassa. Jotenka Luukas on todennäköisesti kirjoitettu ennen tätä, eli aivan siinä vuoden 60-61 aikana. Ja jos taas Markus on aikaisempi, niin Markus on kirjoitettu aivan siinä 50-60 vaihteessa, ja Matteus on Luukkaan kanssa samanikäinen, niin silloin sekin on kirjoitettu aivan 60-luvun alussa. Tämä tarkoittaa sitä, että siihen ei ole kenen tulla levyä. Se on ihan sama juttu kuin nyt elää ihmisiä, jotka on ollut talvisodassa. Talvisodasta ja jatkosodasta on se tässä jo muutama vuosikymmen aikaa. Itse asiassa paljon enemmän aikaa, mitä Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta evankeliumin kirjoittamiseen. Ne, jotka on ollut ja nähnyt ja kokenut, niitä on meidän keskuudessamme. Ja samoin oli evankeliumin kirjoittamisen aikaa. Legendoja ei voi syntyä kuin niille, jotka korjaa sen. Ja sitä paitsi nämä ei ole edes vanhimmat tekstit. Vanhimmat on Paavalin kirje. Vanhin on aivan 50-luvun alusta. Ja niistä käy ilmi semmoinen asia, että Paavali hyväksi käyttää vanhaa suullista traditioa, eli alkuseurakunnan uskon tunnustusta. No, esimerkiksi ensimmäisen korinttalaiskirjeen 15. luku, 3-8, niin jos sitä katsoisi, otanko esiin 1.15 ja 3.8, niin kyllä minulla on oma tulma varmasti, kun täällä lukee, että ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä olen itse saanut vastaanottaa. Paavali on saanut vastaanottaa tämän 6-luvun alusta viimeistään, todennäköisesti vuonna 45-47, jolloin näitä Jerusalemin saavutteluiden luona. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin on kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista 3. päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja hän ilmestyi Keefakselle, Pietarille, ja sitten niille 12. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli 500 veljelle, josta useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin ilmestyneet pois. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille, viimeksi kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskeisen syntynyt. Eli jos mietitään tätä Paavalia, Jeesuksen ristiinnaulittaminen tapahtui todennäköisesti vuonna 30, vaikka jotkut miettivät myöskin vuotta 33, mutta itse pidän henkilökohtaisesti 30 todennäköisesti. Paavali vainosi jonkin aikaa seurakuntaa sen jälkeen, joten hänen kääntymisensä on tapahtunut ehkä vuonna 32. Sitten ensimmäinen tapaaminen apostoleiden kanssa ehkä vuonna 35, apostolien kokous oli sitten myöhemmin. Ja joko apostolien kokouksessa, mutta todennäköisemmin jo vuonna 35 Paavali sai siis tämän tunnustuksen käyttöönsä. Nyt meillä on enää kuin 5 vuoden väli siihen, mitä todella uskottiin ja mikä tiedettiin. Mitään legendaa ei voi syntyä. Jos mietitään jotain Aleksanterin suurta, legendan syntyminen vaatii yli 400 vuotta. Eli tämä on jotain aivan muuta. Tässä viime aikojen yksi hittituotteista on ollut tämä Dan Brownin Da Vinci-koodi. Kuinka moni on lukenut tai katsonut elokuvaa? No, ette ole menettänyt mun mielestä yhtään mitään. Mutta tietysti se olisi helpottanut nyt, kun mä haluan sitä, mutta yrittäkää kestää. Tässä Da Vinci-koodissa niin nämä väitteet voisi tiivistää tämmöiseen muutaman kohdan luettelo. Ensimmäinen kohta, että evankeliumia olisi ollut yli 80, eikä 4. Että kirkko olisi valinnut niistä ne 400-luvulla ja syrjättänyt kaikki ne evankeliumit, jotka muuten olisi kertonut, että Jeesus on ihminen. Ja että Jeesus tosiaan olisi ollut alun perin kuolevainen profeetta, mutta kirkolliskokouksen päätöksellä vuonna 325 hänestä päätettiin tehdä Jumala. Kyllä me ollaan kovin poikaisen tehdä Jumalalle. Sitten Maria Magdalena olisi ollut Jeesuksen puoliso, ja heillä olisi ollut yhteinen lapsi, ja jälkeläisiä elää vielä yksi hurimpia huuja, että Britannian keisarikä, johon muista Jeesuksen jälkeläisiä. Ja että nämä tiedot perustuu Naat Hammarin ja Kuolleen meren kirjakääriin, jotka on varmasti ja kristillisiä kirjoituksia. täytyy sanoa, että tämä raamia, joka ei tiedä yhtään mitään tästä, mutta tosi ilkeästi yrittää sumuttaa. Nimittäin, evankeliumissa sanottavia kirjoituksia on kyllä muita kuin nämä neljä, mutta niitä on silti maksimissaan 40, yleensä noin 36 arvoa. Ja sitten tämä ero näiden Raamattuun valittu neljän ja näiden muiden välillä, se on huima. Esimerkiksi eräässä näistä, mä en nyt muista, oliko se Filippuksen evankeliumi vai missä, niin kerrotaan muun muassa, että Jeesuksen haudasta olisi tullut ensimmäisenä esiin puhuva risti ja sitten jättiläislukoinen Jeesus. Että sitä kun vertaa evankeliumin teksteihin, niin huomaa, että jostain aivan muista kyllä näissä ilmoissa. Ja tämä neljän evankeliumin asema, se oli vakiintunut jo pitkälti ennen kuin se virallistettiin. Se virallistettiin, koska siihen uskottiin, että nämä neljä on oikein. Ja tästä on sellainen todiste, että on esimerkiksi löydetty tämmöinen kuin Muratorin kaanon, eli kaanon kirjakokoelma. Ja tässä Muratorin kirjakokoelmassa on kutakuinkin täsmälleen sama kirja, mitä meidän nykyisessä Uudessa testamentissa. Ja Muratorin kaanon on ehkä vuodelta 170-180. Siis huomattavasti ennen sitä vuotta 325. Tämä oppi Jeesuksen jumaluudesta ja inhimillisyydestä, se vahvistettiin kyllä siellä Nikean kirkolliskokouksessa, mutta sitä ei keksitty. Ja sitten myöskin missään ei ole mainittaa, että Jeesuksella olisi puoliso, saati sitten lapsia, vaikka sitten tästä Dan Cameronin, eli John Cameronin uudessa National Geographic julkaisemassa dokumentissa, jossa väitetään Jeesuksen hauta on löytynyt sieltä, että Jeesus on ruumi. Mä palaan siihen vielä tässä myöhemmin, mikä puolisuuden aika riittää. Elikkä nämä tosiaan tämä Kuolleen mereen kirjakääret ja Nahamadin löydöt olisi varmaisempia kristillisiä tekstejä, sekin on täysin pötypuolta, koska Nahamadin teksti on gnostilaisia tekstejä, se on synkretistinen uskonto, joka on eri uskonto kuin kristinusko, joka käyttää samanlaisia käsitteitä. Se on ihan sama kuin me sanottaisiin, että hei, mormonit on niin kuin sama juttu kristillisessä kirkossa. Mormonit ei ole kristittyjä, ne on mormoneja. Samoin gnostilaiset on gnostilaisia eri kristittyjä. Ja sitten taas nämä Kuolleenmeren kirjakääret, ne oli essealaisten tekstejä. Essealaiset oli tämmöinen juutalainen ryhmä, joka oli vähän yli 100 vuotta aiemmin, siis ennen Jeesuksen aikaa, vajaa 100 vuotta ennen Jeesuksen aikaa, niin lähtenyt Jerusalemista muualle, koska Jerusalemin temppelissä oli kuun kiertoon perustuva ajanlasku, syrjäytetty, otettu käyttöön auringon kiertoon perustuva ajanlasku. Ja ne oli sitä mieltä, että nyt temppeli Jumalan palvelus oli niin kuin pilattu, joten he päättivät perustaa oman niin kuin puhtaiden siirtokuntansa sitten. Joten messialaiset oli juutalainen lahko, mitä tehtyä kristittyjen kanssa. Anteeksi, jos on kiinni. Sitten luotettavuustesteihin. Oletteko te kuullut Jeesus-seminaarista jotakin? Fispas-pommissa. Joo, nyt ollaan lähellä. Se jälkeen se henkilö kuuluu näihin Jeesus-seminaarilaisiin. Mutta kyllä oikeasti pyytää anteeksi, mun henkilökohtaiset mennä koulua, niin hän nostaa pintaa, mutta muistakaa, että ei ole aina koulua ja mulla on tarpaa. Elikkä tämä Jeesus-seminaari on tämmöinen Uuden testamentin tutkijoiden joukko, jotka pyrkii omien sanojensa mukaan ottaa selville, että mitkä evankeliumien Jeesuksen suuhun laitetuista teksteistä on oikeasti Jeesuksen sanomia ja mitkä ei. Ja he äänestää tästä asiasta sillä lailla, että heillä on erivärisiä helmiä. Aina kun mennään joku Jeesuksen puheenkohta läpi, niin mikäli he on sitä mieltä, että tämä on aitoa Jeesuksen puhetta, he pistää punaisen helmän siihen kohtaan. Mikäli se on heidän mielestään ehkä Jeesuksen puhetta, niin tulee vaaleanpunainen. Mikäli siellä on ajatus on tämmöinen, että idea on kyllä samantapainen, mutta ei Jeesus itse sanoa, tulee harmaa helmi. Ja mikäli se ei missään tapauksessa ole Jeesuksen puhetta, niin tulee musta helmi. No, käytiin läpi evankeliumit, päädyttiin siihen, että 82% niistä asioista, mitä sanottiin Jeesuksen sanomia, ei ollut Jeesuksen sanomia. Ja sitten Jeesuksen aitoa puhetta oli peräti 2% lopulta oikeastaan sivuilla. Esimerkiksi isämeidän rukous. Jeesus-seminaarin mukaan siitä on aitoa Jeesuksen puhetta tasan 2 sanaa. Isämeidän. Tämä on mielenkiintoista, koska taas juutalaiset tutkijat on itse sanonut, että se on niin valtavan hieno rukous, että on täytymään todellakin Nero, joka on keksiä sen rukouksen. Heidän mielestään se on todellakin ollut tämmöisen luovan Nero Jeesuksen ajattelaisen puhetta. Niin, tämä Jeesus-seminaarilaisten joukko, niin se käyttää mielenkiintoisia kriteerejä. Yksi heidän kriteereistään on tämmöinen kuin erilaisuuden kriteeri. Jos voi kuvitella jonkun muun, joka juutalaisen oppinut tai kristittyen käyttäneen tai puhuneen samasta asioista kuin Jeesus evankeliumissa, niin Jeesus ei ole taas voinut puhua siihen. Ja miettikää, Jeesus syntyi juutalaisena juutalaisten keskuuteen, opiskeli juutalaisena juutalaisten rabbin johdolla, kulki juutalaisena juutalaisissa juhlissa, kuunteli juutalaisena juutalaisia kertomuksia, ja nyt kun se ei puhuisi ollenkaan kuin juutalainen. Mutta Jeesuksen seminaarin mukaan niin ei voi. Sitten kristinusko syntyi Jeesuksen opetusten pohjalle. Eikö ne nyt vaan mitenkään voisi heijastaa sitä, mitä Jeesus puhuu? Mutta, no, tämä on ilmeisesti. Mutta tämä se puhuu kohta hyvin. Oli meillä aikaa. Juuri noin. Sitten tämä Apolloniuksen kyvyttä. Apollonius oli sellainen henkilö, joka on sanonut, että hän on tehnyt samantapaisia ihmettekoja kuin Jeesus, eli käyttänyt kuolleita ja näyttäytynyt seuraajille kuolemansa jälkeen. Ja siksi on sanottu, että eihän tämän Jeesuksesta voi olla mitenkään erityisen kuin oma ryhmässä. Mutta tosiasia on se, että Apolloniuksen palvelijaksi ryhtyi keisarinna noin 100 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen, ja hän tilasi sieltä Pilatus-Stratukselta, joka kirjoitti tästä Apolloniuksesta, niin tämmöistä Apolloniusta yhdistävän kirjoituksen, ja se kirjoitettiin Kappadokiassa, missä oli ollut kristittyjä monta vuosikymmentä, että osa on kummallista, jos se olisi ollut. No joo, kyllä se ilmeisesti suunta oli semmoinen, että se oli kristityistä siinä päin. Eli mennään sinne juurakseen evankeliumiin sitten. Ja otetaan tuon väliin vähän tuosta Luukkaasta, kun on mietitty, että kuinka historiallisesti todellisesti Luukas kirjoittaa. Niin sitä on esimerkiksi tämmöinen Norman Geisler todennut, että hän tutki Luukkaan maininnan 32 maasta, 54 kaupungista ja 9 saaresta, eikä löytynyt yhtään virhettä. Ja sitten tässä Luukkaan evankeliumissa on tämä jouluevankeliumi. Joosef otti Marian kiinnattuun, se oli raskaana ja lähti Betlehemiin. Sitä on pidetty semmoisena ihan vain tarinaan. Mutta tässä on mielenkiintoista se, että syksy sanottiin väestön laskeen. Ja on löydetty vuonna 104 jälkeen Kristuksen Egyptin käskymallien Gaius Vidius Maximuksen käsky, jossa hän käskee kunkin lähteä kotikaupunkinsa, että heidät voidaan luetteloida veroluettelua varten. Juuri niin kuin Luukaskin kertoo tapahtuneen Juuriassa. Sitten siinä lukee, että verollepano tapahtui Kyrenyksen ollessa Syyrian käskinhaltijana. Ongelma on se, että Kyrenyys tuli Syyrian käskinhaltijaksi vasta 6 jälkeen Kristuksen. Onko siis Luukas edetty? Mutta tässä on 3 vaihtoehtoa, joiden perusteella voi sanoa, että Luukas ei ole edetty. Ensinnäkin voi olla 2 Kyrenyusta. Nimittäin on löydetty kolikko, jonka mukaan eräs Kirinius olisi toiminut Syyrian ja Kilikian prokonsulina vuodessa 11 ennen Kristusta Herodeksen kuoleman aikoina asti. Eli on voinut olla kahdella ihmisellä sama nimi. Taikka kyseessä on sama Kirinius, joka on ollut vain kahteen eri kertaa Syyriassa. Ja sitä paitsi tämä teksti voidaan lukea alkukielessä myöskin niin, että verollepano tapahtui ennen kuin Kirinius oli Syyrian käskynhaltija. Kaikki nämä mahdollisesti. Eli en usko Luukkoa erehtyneen. Niin. Sitten, onko evankeliumi ylipäätään Raamatun teksti voinut säilyä muuttumattomana? Alkuperäiset tekstit kirjoitettiin Papyrukselle, eli sille Papyrus-taisalta tehdylle kirjoitusalustalle. Se oli helposti tuhoutuvaa. Ja yhtään alkuperäistä tekstiä ei ole säilynyt. Mutta toisaalta justiin sen takia, että Papyrus tuhoutui helposti, niin niitä tekstejä jouduttiin uudelleen kirjoittamaan ja uudestaan ja uudestaan. Tietysti voi miettiä, että eikö ole sattunut virheitä. Joku on laskenut, että itse asiassa Raamatussa on pitäisi olla jopa 200 000 virhettä. No, mutta kysytään kuitenkin vain Uuden testamentin puolella. Eli näitä alkuperäisen kopion tai tekstin kopiot on nyt noin 6000 kappaletta, mikä on valtavasti enemmän kuin mikään Uumantin kirjojen tekstejä. Ja nämä erilaiset, noin 6000 erilaista tekstiä, on lähes 100% samanlaisia keskenään. Itse asiassa 99,5%. Ja jos sitten katsotaan niitä virheitä, mitä siellä on, niin suurin osa virheistä on jotain pieniä eroavaisuuksia, kuten jossain kohdassa on kirjoitettu pelkästään Jeesus, toisessa kohdassa on kirjoitettu Jeesus Kristus. Ja tämä lasketaan virheeksi. Jos noin puolessa näissä papyruksissa olisi pelkkä Jeesus ja toisessa puolessa olisi Jeesus Kristus, siitä tulee 3000 virhettä. Tämä on se lasku. Eli me voimme kyllä sanoa, että meidän tuntuva Raamattu on käsittämättömän tarkasti säilynyt kirja. Ei ole toisessa samanlaista. Nyt tämä Juudaksen evankeliumi, sehän on tämmöinen, joka löydettiin 1970-luvulla Egyptissä. 1983 sitä yritettiin myydä Sveitsin Geneessä, mutta ei saatu kaupaksi. Sitten se jäi yhteen pankkilokeroon 16 vuodeksi melkein tuhoutui, kunnes sitten eräs säätiö osti sen. Ja National Geographic pääsi mukaan tutkimaan sitä. Ja nyt on 5 erilaisella testillä varmistettu, että se on jostain vuodesta 220-340 väliltä se käsikirjoitus. Se on aito siis kyllä. Ja siitä sanotaan, että se pakottaa meidät arvioimaan kristinuskon maalattua ihan eri lailla kuin aikaisemmin. Mutta mä en oikein ole siitä samaa mieltä. Nimittäin tämä käsikirjoitus on gnostilainen teksti. Ja gnostilaisuudessa ihannoitiin tämmöisiä henkilöitä, jotka taistelivat pahaa luojajumaluutta vastaan. Ja vanha testamentti Jahve oli nimenomaan tuo paha luojajumala. Ja Juudas oli apostolaisessa ainoa, joka oli ymmärtänyt tämän. Siksi hän oli gnostilainen sankari. Ja muita suuria kapinaan nousseita sankareita ovat esimerkiksi luomiskertomuksessa Eeva ja ennen kaikkea käärme. Tämä ehkä kertoo hieman siitä, että niissä on kyllä. Eli tämä Juudas auttoi Jeesusta kapinoimaan ilkeää luojaa vastaan. Jeesus tuli asumaan tähän henkilön, nasaretilaisen henkilön fyysiseen ruumiiseen ja justiin ennen ristiinnaulitsemista lähti siitä. Ja kun tämä nasaretilainen ristiinnaulittiin, niin Jeesus kuulemma tuolla jossain kirveen kalkattelee naulaskeeksi. Tämä ei todellakaan sellainen kristillinen teksti, joka pitäisi, meidän pitäisi sen takia emmekä uudelleen miettiä näitä uskonnon pohjia. Ja sitten, minkä takia meillä on Raamatus, justiin nämä kirjat, meillä on. Siinä on oma valintakriteerit ollut. Ensinnäkin, kaikkien kirjoitusten piti olla koko kristillisessä maailmassa tunnettuja, ja niiden piti edustaa koko kristillisessä maailmassa hyväksyttyä oppia. Ne ei ole mitään pienten porukoiden salatietoa. Sitten niiden piti olla peräisin apostolien ajalta, ja niiden piti olla joko apostoli itsensä tai joku apostolin lähipiirin kuuluneen henkilön kirjoittama, niin että se on alkuperäisessä lähteessä. Ja Uuteen testamenttiin otettiin vain kaikkien vanhemmat ja kaikkien luotetuimmat tekstit. Niin mä tuossa viittasin, mä oon todennäköisesti vielä pari minuuttia aikaa. Niin viittasin tuohon, että onko Jeesuksen hauta löydetty. Mennään nyt siihen vielä läpi. Elikkä elokuvaohjaaja James Cameron, se on James Cameron, niin on tehnyt dokumenttiohjelman yhdestä haudasta Jerusalemin läheltä. Sieltä on löydetty tämmöinen niin sanottu luuvarkku. Onko nimi teille tuttu vai vieras luuvarkku?
Niin. Tuttu.
Mutta toinen puistelee päätä, niin mä olen lyhyesti selitän sen. Eli kun juutalaiset hautasi ihmisen, niin muutaman vuoden, pari kolmen vuoden päästä, kun liha oli lähtenyt pois, niin luut koottiin omaan arkkuun, koska juutalaiset ei ajatellut alkaen, että liha on sinne pysyvä, mutta luut on pysyvä. Luut on ikään kuin ne, jotka nousee siitä ylös. Tämä on esimerkiksi Hesekielin kirjassa, kun Hesekiel näkee sen näin tästä kuolleiden luiden laaksosta, niin siinä on tämä vanha ajatus siitä, kuinka tärkeää on kuolleiden. Eli nyt löytyi tämmöinen luuarkku, jossa makasi Jeesus, Joosefin poika. Ja sieltä haudasta löytyi myöskin muita tuttuja nimiä. Ja Cameron hänen ryhmänsä otti niistä jäänteistä, mitä oli, niin myöskin DNA-testejä. Ja saivat selville, että tämä Jeesus, Joosefin pojan DNA ei ollut sukua sille Maria DNA. Eli ne eivät ole ollut sisaruksia. Tosin se ei kyllä edellytä, että ei ole ollut sisaruksia, mutta kuitenkin se ei tietenkään tässä myöhemmin hyvin se ajatus. Nämä löytyivät alunperin vuonna 1980 nämä luuarvot, mutta juutalaiset tutkijat eivät kiinnittäneet mitään huomiota niihin, koska nimet olivat sinänsä yleisiä. Mutta ne nimet, mitä siellä löytyi, kuusi niistä herätti oikein huomioon. Ensimmäinen oli Marianne Nuumara. Ja se on käännetty Marianenon Martta suomeksi. Toinen oli Jehuda, Jeskuan poika, eli Jehuda, Jeesuksen poika. Sitten oli Matia, eli Matteus. Jeshua, Josefin poika, eli Jeesus, Joosefin poika. Jose, eli Joosef. Maria, eli Mirja. Ja tämä oli perheen kautta. Mutta, tässä on nyt muutama mutta-kohta. Ensinnäkin, miten on mahdollista, että Jeesuksen perheväkeä olisi haudattu Jerusalemin luo? Tähän on pohjoisesta Galileasta kotoisin. Jeesuksen perheväkeä asui ehkä noin 30 vuoden ajan Jerusalemissa kyllä, koska hänen veljensä asui siellä todennäköisesti äänisesti sitten se Jeesuksen ristiinnaulittumisen jälkeen. Jaakob vanhin messattiin. Jeesuksen perheenjäsenetkin vuonna 62. Mutta mistä ne muut perheenjäsenet olisi siinä hautaantunut? Ja miten ihmeessä Jeesuksen isä Joosef olisi kuusettainen pystynyt ylipäätään kustantamaan semmoisen loistohauran sinne? Aika käsittämätöntä. Ja sitten nämä nimet. Tämä Maria Magdalenaksi sanottu nimi. Se oli kirjoitettu Maria Menu. Ja Maria Menu. Ja tässä on semmoinen ongelma, että sitä ei tarvitse millään saada väännettyä Magdalan maailmaa. ainoa, missä viitataan siihen, että tämä liittyisi Marian nimeen ja Filippuksen evankeliumissa, joka on sisarukkoyhteinen evankeliumi. Siinäkin tämä Marian nimi on Filippuksen sisar, eikä mikään Marian Magdalena. No, tässä elokuvan tekijät nyt ei tässä tämmöinen tekijät juurikaan hätkähtänyt. Ja näistä nimistä sitten. Antiikin Israelin nimiä tunnetaan noin 3000 kappaletta, siis 3000 erilaista nimeä, mitä yleisesti käytettiin. Joosef-nimisiä näistä 3000, mitä on löydetty, siis niistä on ollut 200, Jeesuksia on ollut lähes 100, ja naisten nimissä Maria on ollut 21% kaikista löydetty. Eli sen takia, että nämä nimet on niin yleisiä, juutalaiset tutkijat eivät kiinnittäneet koko tähän löytyä, se on kaikkein mitään huomioon. Ja jos mietitään tämmöisiä samanlaisia haukalöitä, joita on tehty, niin aivan hyvin voitaisiin väittää sen, että Jeesus meni naimisiin Salomen kanssa, lamentaa Raamatussa, ja että he olisivat saaneet tyttären, joka nimi oli Safira. Safira ja Raamatussa. Ja löytyy hauka, jos nämä on. Tai ehkä Jeesus oli naimisiin Martan kanssa, ja sanoi lapsen, että ne oli Natanael. Tämäkin oli aivan yhtä mahdollisesti tämä toinen kirjoitus. Mutta ei voi olla miettimättä sitä, ettei tässä ole rahastuksen maa. Da Vinci koodi myy hyvin, Juudaksen evankeliumi löytänyt myy hyvin, nyt löytetään Jeesuksen haavaa. Mahtaako myyä hyvin? Ja sitten viimeinen sanominen tässä vanhan testamentin profeetoista. Täyttikö Jeesus vanhan testamentin profeetat ja tarkoittaako se mitä? Sanotaan, että Jeesuksessa täytyy liki 300 vanhan testamentin profeettiaa. Jaha, tämä on hyvä palautetta. Se pitää kumpaa sinne yhdessä. Mutta me emme siitä joo. Joku on laskenut, että mitenkä paljon vaadittaisiin siihen, että edes 8 profeetiaa täyttyisi. Se mahdollisuus, että edes 8 profeetiaa täyttyisi, niin se on 1/100 miljoonasta miljardista. Siis 1/100 miljoonasta miljardista. Entäs sitten lähes 3? Se on jo niin käsittämätön luku, että ei sitä pysty ihmisen aivan mitenkään hahmottamaan. Mutta Jeesus täytti nämä profeetiaat. Ja sen takia mun mielestäni me voimme erittäin vankasti olla sitä mieltä, että evankeliumi puhuu totta Jeesuksesta. Ja jos evankeliumi puhuu totta Jeesuksesta, niin silloin totta seuraavakin väitteet. Jeesus oli kaikkia täällä. Nimittäin Johannes kirjoittaa, me ymmärrämme nyt, että sinä tiedät kaiken. Jeesus on kaikkialla läsnä. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Tai siellä, missä 2 tai 3 vuoron nimessä, minä olen heidän keskellään. Jeesus on kaikki valtias. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jeesus on ihan kaikki. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Ja Jeesus on muuttumaton. Jeesus Kristus on sama eilen tänään ja huomenna. Näiden kohtien myötä Jeesus esittää meille aivan saman kysymyksen, mikä hän esitti omia odotuslapsille Jerusalemin mennessä. Kenenkä te sanotte, että minun olemme? Vastaammeko me siihen samalla lailla kuin Pietari vastasi, sinä olet Kristus, elävä Jumalan poika. Ja jos me vastaamme, niin ennenkö me silloin on valinnan edessä. Sillä Jeesus on sanonut opetuslapsille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Ja miten tämä käy päässä? Siihen tarvitaan se henkilökohtainen suhde Jeesus. Mutta tämä lupaus on. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa aluksi heidän perässä. Niin. Näiden omien tutkimusten perusteella minä kehotan teitä kaikki ottamaan Raamatun käteen, lukemaan sitä todella luotettavan Jumalan sanana. Ja haluaisin lopettaa tämän sinänsä uuvuttavan esitelmäni yhteiseen rukoukseen. Rakastaa Jumalan isä, kiitos siitä, että poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän vapauttamassa. Kiitos myös siitä, että olet antanut meille Raamatussa kerrottamaan totuuden. Me rukoilemme sinua, Herra Pyhä Henki, että sinä rukasit meille tätä Jumalan sanaa ja että Jumalan elävä sana, Jeesus Kristus, saisi tulla meidän sydämiin asua siellä. Ja että me saisimme sinne siitä, että me olemme hänen omiaan nyt ja aina.